29-րդ. Աննայի համար Ռուսաստան գալու նպատակներից մեկը որդու հետ տեսակցելն էր։ Այն օրից սկսած, երբ նա դուրս եկավ Իտալիայից, նրան անդադրում ալեկոծում էր այդ տեսակցության միտքը, և որքան ավելի էր մոտենում նա Պետերբուրգին, այնքան ավելի ու ավելի էր պատկերանում նրան այդ տեսակցության ցնծությունը ու կարևորությունը։ Նա անգամ հարց չէր տալիս իրեն, թե ինչպես պետք է դասավորի այդ տեսակցությունը։ Որդուն տեսնելը նրան թվում էր բնական ու հասարակ բան, երբ ինքը կլինի նրա հետ միևնույն քաղաքում։ Բայց Պետերբուրգ գալուց հետո նա հանկարծ պարզ պատկերացրեց իրեն իր այժմյան դրությունը հասարակության մեջ, և հասկացավ, որ դժվար է հաջողացնել տեսակցությունը։ 2 օր էր, ինչ նա ապրում էր Պետերբուրգում։ Որդու մասին միտքը ոչ մի րոպե չէր թողնում նրան, բայց դեռ չէր տեսել նրան։ Գնալ ուղակի տուն, որտեղ կարելի էր պատահել Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, նա զգում էր, որ իրավունք չուներ։ Կարող էին նրան ներս չթողնել ու վիրավորել։ Նրա համար տանջալից էր նույնիսկ մտածելը, որ գրի ամուսնուն և հարաբերության մեջ մտնի նրա հետ։ Նա կարող էր հանգիստ լինել միայն այն ժամանակ, երբ չէր մտածում ամուսնու մասին։ Տեսնել որդուն զբոսանքի միջոցին, իմանալով, թե ուր է և երբ է նա դուրս գնում, քիչ էր Աննայի համար։ Չէ որ նա այնպես պատրաստվում էր այդ տեսակցությանը, այնքան շատ բան ուներ ասելու որդուն, այնպես ուզում էր գրկել, համբուրել նրան։ Սերյոժայի ձեր դայակը կարող էր օգնել և սովորեցնել Աննային, բայց դայակն այլևս Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի տանը չէր։ Այս տատանումների և դայակին որոնելու, գտնելու մեջ անցավ 2 օր։ Իմանալով կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի հետ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մոտիկ հարաբերությունների մասին, Աննան 3-րդ օրը վճռեց գրել կոմսուհուն իրենից մեծ ջանք պահանջող նամակ, որի մեջ նա դիտմամբ ասում էր, թե որդուն տեսնելու թույլտվությունը պետք է կախված լինի ամուսնու մեծահոգությունից։ Նա գիտեր, որ եթե նամակը ցույց տան ամուսնուն, վերջինս, շարունակելով իր վրա վերցրած մեծահոգության դերը, չի մերժի։ Նամակը տանող կոմիսիոները հաղորդեց նրան ամենադաժան ու նրա չսպասած պատասխանը, այսինքն պատասխան չի լինի։ Նա երբեք իրեն չէր զգացել այնքան նվաստացած, ինչպես այն րոպեին, երբ կանչելով կոմիսիոներին, լսեց նրա մանրամասն պատմությունն այն մասին, թե ինչպես ինքը սպասում էր, և ինչպես հետո իրեն ասացին, ոչ մի պատասխան չի լինի։ Աննան զգում էր իրեն նվաստացած, վիրավորված, բայց տեսնում էր, որ կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան իրավացի էր իր տեսակետից։ Նրա վիշտն ուժեղ էր մանավանդ այն պատճառով, որ մենակ էր։ Նա չէր կարող և չէր ուզում իր վշտին հաղորդակից անել Վրոնսկուն։ Աննան գիտեր, որ որդու հետ տեսակցելու հարցը Վրոնսկու համար չափազանց անկարևոր բան էր, չնայած որ Աննայի դժբախտության գլխավոր պատճառը նա էր։ Աննան գիտեր, որ Վրոնսկին երբեք ի վիճակի չի լինի հասկանալու իր տառապանքների ամբողջ խորությունը։ Աննան գիտեր, որ դրա մասին խոսք բանալիս, նրա սառը տոնի համար ինքը կատի նրան, և Աննան աշխարում ամենից ավելի վախենում էր դրանից, ուստի ծածկում էր Վրոնսկուց այն բոլորը, ինչ վերաբերում էր որդուն։ Ամբողջ օրը նստած տանը, նա միջոցներ էր մտածում որդու հետ տեսակցելու համար, և կանգ առավ ամուսնուն գրելու որոշման վրա։ Նա արդեն հորինում էր այդ նամակը, երբ բերին Լիդիա Իվանովնայի նամակը։ Կոմսուհու լռությունը հաշտեցրեց ու հնազանդեցրեց Աննային, բայց նամակը, այն ամենը, ինչ կարդաց նամակի տողերի արանքում, այնպես գրգռեց նրան, այնպես զայրացուցիչ թվաց նրան այդ չարությունը, որդու հանդեպ ունեցած իր օրինական բուռն քնքշության համեմատությամբ, որ նա վրդով 6 ուրիշների դեմ և դադարեց իրեն մեղադրելուց։ «Այդ սառնությունը զգացմունքի կեղծություն է», ասում էր Աննան ինքն իրեն։ Նրանց հարկավոր է միայն վիրավորել ինձ ու տանջել երեխային, և ես պիտի հնազանդվեմ նրանց։ Ոչ մի կերպ։ Կոմսուհին ավելի վատ է ինձնից։ Համենայն դեպս, ես չեմ ստում։ Եվ տեղնուտեղը վճռեց Աննան, որ հենց վաղը, Սերյոժայի ծննդյան օրը, ուղակի կգնա ամուսնու տուն, կկաշառի սպասավորներին, կխափի, բայց ինչ էլ լինի, կտեսնի որդուն ու կխորտակի այդ այլանդակ խափեությունը, որով նրանք շրջապատել են դժբախտ երեխային։ Աննան գնաց խաղալիքների խանութ, գնեց խաղալիքներ ու կազմեց գործողության ծրագիր։ Նա կգնա վաղ առավոտյան, ժամը 8-ին, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հավանորեն դեռ վերկացած չի լինի։ Ձեռքին կունենա դրամ, որը կտա Բարապանին ու Լակեին, որպեսզի նրանք ներս թողնեն իրեն։ Եվ առանց դիմակողը բարձրացնելու, կասի, որ ինքը եկել է Սերյոժայի կնքահոր կողմից շնորհավորելու, և որ իրեն հանձնարարված է խաղալիքները դնել նրա մահճակալի մոտ։ Նա չէր պատրաստել միայն այն խոսքերը, որ կասի որդուն։ Ինչքան մտածում էր դրա մասին, ոչինչ չէր կարողանում հորինել։ Մյուս օրն առավոտյան ժամը 8-ին Աննան դուրս եկավ կառապանական կարետից և զանգահարեց իր նախկին տան գլխավոր մուտքի մեծ դռան զանգը։
«Գնա տես ինչ են ուզում, մի տիկին է»,
ասաց կապիտոնիչը, դեռ չհագնված, վերարկույով ու կրկնակոշիկներով, պատուհանից դուրս նայելով այն տիկնոջը, որ կանգնել էր հենց դռան մոտ, դեմքին քող։ Բարապանի օգնականը, Աննային անծանոթ մի երիտասարդ, հենց որ դուրը բացեց, տիկինն անմիջապես ներս մտավ և մուֆտայից հանելով 3 ռուբլիանոց մի թղթադրամ, շտապ դրեց նրա ձեռքը։
«Սերյոժան, Սերգեյ Ալեքսեյիչը»,
թոթովեց տիկինը և առաջ անցավ։ Զննելով թղթադրամը, Բարապանի օգնականը կանգնեցրեց տիկնոջը մյուս ապակե դռան մոտ։
«Ո՞ւմ եք ուզում»,
հարցրեց նա։ Աննան չլսեց նրա խոսքերը և ոչինչ չպատասխանեց։ Նկատելով անծանոթ կնոջ շփոթությունը, ինքը կապիտոնիչը դուրս եկավ դեպի նա, թողեց, որ անցնի դռնից, ու հարցրեց, թե ինչ է կամենում։
«Իշխան Սկորոդումովի կողմից Սերգեյ Ալեքսեևիչին»,
ասաց Աննան։
«Նա դեռ չի վերկացել»,
ուշադիր դիտելով ասաց Բարապանը։ Աննան երբեք չէր սպասում, որ իր վրա այդպես ուժեղ տպավորություն կթողնի այն տան նախասենյակի բնավ չփոխված կահավորանքը, որտեղ ինքն ապրել էր 9 տարի։ Նրա հոգում բարձրացան հիշողություններ, իրար ետևից խնդակին ու տանջալից։ Եվ նա մի վարկյան մոռացավ, թե ինչի համար է ինքն այստեղ։
«Կբարեհաճեք սպասել»,
հարցրեց կապիտոնիչը, հանելով Աննայի մուշտակը։ Մուշտակը հանելուց հետո կապիտոնիչը նայեց նրա դեմքին, ճանաչեց և լուր խոր գլուխ տվեց նրան։
«Համեցեք ձերդ գերազանցություն»,
ասաց կապիտոնիչը նրան։ Աննան ուզում էր մի բան ասել, բայց ձայնը հրաժարվեց որևէ հնչյուն արտասանելուց։ Հանցավոր աղերսանքով նայելով ծերունուն, նա արագ, թեթև քայլերով գնաց դեպի սանդուղքը։ Ամբողջապես կռացած առաջ ու կրկնակոշիկներով կարդկելով աստիճանները, կապիտոնիչը վազում էր նրա ետևից, աշխատելով առաջ անցնել։
«Ուսուցիչն այնտեղ է, կարող է հագնված չլինել, ես զեկուցեմ»։
Աննան շարունակում էր բարձրանալ ծանոթ սանդուղքով, չհասկանալով այն, ինչ ասում էր ծերունին։
«Այս կողմը, համեցեք դեպի ձախ, ներեցեք, որ մաքուր չէ, նրանք այժմ առաջվա բազմոցանոցումն են»,
հևալով ասում էր Բարապանը։
«Կացեք, մի քիչ սպասեք ձերդ գերազանցություն, ես նայեմ, տեսնեմ»,
ասում էր կապիտոնիչը, և առաջ անցնելով Աննայից, բացեց դուռը ու չքացավ նրա ետևում։
Աննան կանգ առավ սպասելով։
«Նոր զարթնեց»,
ասաց բարապանը նորից դուրս գալով դռնից։ Եվ այն րոպեին, մինչ բարապանն ասում էր այդ, Աննան լսեց մանկական հորանջի ձայն։ Այդ հորանջի ձայնից հենց նա ճանաչեց որդուն և կենթանույն տեսավ նրան իր առաջ։
«Թող, թող գնա»,
խոսեց Աննան ու ներս մտավ բարձր դռնից։ Դռան աջ կողմում դրած էր մահճակալ, և մահճակալի վրա, օձիքը բաց շապկով, նստել էր վերկացած երեխան, ու մարմինը ծռած, ձիգ գալով վերջացնում էր հորանջը։ Այն րոպեին, երբ նրա շուրթերը միանում էին իրար, նրանք գծագրեցին երջանի քնկոտ մի ժպիտ, և այդ ժպիտով նա նորից դանդաղորեն ու քաղցրությամբ ետ ընկավ։
«Սերյոժա»,
շշնջաց Աննան, անլսելի քայլերով մոտենալով նրան։ Որդու հետ անջատման ժամանակամիջոցին ու սիրո այն ուժգին բռնկումի ժամանակ, որն Աննան մշտապես զգում էր վերջերս, նա որդուն երևակայում էր 4 տարեկան տղա, երբ Աննան ամենից ավելի էր սիրում նրան։ Այժմ Սերյոժան նույնիսկ այնպես չէր, ինչպես թողել էր նրան մայրը։ Նա ավելի հեռու էր գնացել 4 տարեկանից, ավելի աճել էր ու նիհարել։ Ինչ բան է դա, ինչ նիհար է նրա դեմքը, ինչ կարճ են նրա մազերը, ինչ երկար են ձեռները, ինչպես փոխվել է նա այն օրից, երբ ինքը թողեց նրան։ Բայց դա նա էր, իր գլխի ձևով, իր շուրթերով, իր փափուկ վզիկով ու լայն ուսիկներով։
«Սերյոժա»,
կրկնեց մայրը երեխայի ականջի տակ։ Մանկիկը բարձրացավ արմունկի վրա, շարժեց խճճված մազերով գլուխը աջ ու ձախ, կարծես մի բան որոնելով, և բացեց աչքերը։ Հանգիստ ու հարցական նա մի քանի վայրկյան նայեց իր դեմ անշարժ կանգնած մորը, ապա հանկարծ երջանիկ ժպտաց ու նորից փակելով գոցվող աչքերը, ընկավ, բայց ոչ դեպի ետ, այլ դեպի մայրը, դեպի նրա ձեռքերը։
«Սերյոժա, իմ սիրելի մանչուկ»,
բացականչեց Աննան շնչակտուր ու ձեռքերով գրկելով նրա փամփլիկ մարմինը։
«Մայրիկ»,
ասաց նա, շարժվելով մոր ձեռների տակ, որպեսզի իր մարմնի տարբեր մասերով դիպչի մոր ձեռներին։ Քնկոտ ժպտալով, տակավին աչքերը փակ, նա մահճակալի գլխից իր փամփլիկ ձեռներով բռնեց մոր ուսերը, ձգվեց դեպի նա, համակելով նրան այն հաճելի քնի հոտով ու ջերմությամբ, որ ունենում են երեխաները միայն, ու սկսեց երեսով կսվել նրա վզին և ուսերին։
«Ես գիտեի»,
ասաց Սերյոժան, բանալով աչքերը։
«Այսօր իմ ծննդյան տոնն է, ես գիտեի, որ դու կգաս. Ես իսկույն վեր կկենամ»,
և ասելով այդ, նրա քունը տանում էր։ Աննան ագահաբար դիտում էր որդուն։ Աննան տեսնում էր, թե ինչպես նա աճել է և փոխվել իր բացակայության ընթացքում։ Նա ճանաչում էր և չէր ճանաչում որդու մերկ, այժմ այնպես մեծ ոտները, որ դուրս էին եկել վերմակի տակից։ Ճանաչում էր այդ նիհարած այտերը, այդ կտրված մազերի կարճ խոպոպիկները ծոծրակին, որոն այնպես հաճախ համբուրում էր։ Նա շոշափում էր այդ բոլորը և չէր կարողանում ոչինչ ասել։ Արցունքները խեղտում էին նրան։
«Ինչու ես լալիս, մայրիկ»,
ասաց Սերյոժան, բոլորովին զարթնելով։
«Մայրիկ, ինչու ես լալիս»,
բղավեց նա լացակումած ձայնով։
«Ես, ես լաց չեմ լինի, ես լալիս եմ ուրախությունից, ես այնքան վաղուց չեմ տեսել քեզ, ես չեմ լա,
ասաց Աննան արցունքները կուլ տալով և շուռ գալով։
«Հիմա քո հագնվելու ժամանակն է»,
ավելացրեց մայրը սթափվելով, և լռեց ու բաց չթողնելով նրա ձեռքը, նստեց մահճակալի մոտ դրված աթոռին, որի վրա պատրաստել էին նրա շորերը։
«Ոնց ես հագնվում դու առանց ինձ, ոնց»,
ուզում էր ասել Աննան պարզ և ուրախ, բայց չկարողացավ ու նորից շուռ եկավ։
«Ես չեմ լվացվում սառը ջրով, հայրիկը թույլ չի տալիս, իսկ Վասիլի Լուկիչին դու չես տեսել»։
«Նա կգա»։
«Դու նստեցիր իմ շոլերի վրա»։
Եվ Սերյոժան քրքջաց։ Մայրը նայեց նրան ու ժպտաց.
«Մայրիկ, հոգյակս, աղավնյակս»։
Բղավեց նա, նետվելով նորից դեպի մայրը և գրկելով նրան։ Կարծես նա հիմա միայն, տեսնելով մոր ժպիտը, պարզ հասկացավ, թե ինչ է պատահել։
«Սա պետք չի»,
ասում էր նա, հանելով մոր գլխարկը։ Եվ կարծես թե նորից տեսնելով մորը առանց գլխարկի, նորից վրա ընկավ նրան ու սկսեց համբուրել.
«Ինչ է իր մտածում իմ մասին»։
«Դու չէիր կարծում, որ ես մեռել եմ»։
«Երբեք չէի հավատում»։
«Չէիր հավատում»։ «Իմ մանչուկ»։
Ես գիտեի,
կրկնում էր Սերյոժան իր սիրած ֆրազը, և բռնելով մոր ձեռքը, որը շոյում էր նրա մազերը, սկսեց մոր ափը սեղմել իր բերանին ու համբուրել այն։